The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2000.
Kā mēs zinām, kur mēs esam? Kā mēs varam atrast ceļu no vienas vietas uz citu? Un kā mēs varam saglabāt informāciju tādā veidā, ka varam uzreiz atrast virzienu, kad ejam to pašu ceļu? Nobela komitejas paziņojumā teikts, ka šī gada Nobela prēmijas ieguvēji medicīnā ir atbildējuši uz visiem trim jautājumiem, atklājot iekšējo GPS mūsu smadzenēs, kas palīdz mums orientēties. Par šūnu atklāšanu, kas smadzenē veido pozicionēšanās sistēmu, prēmija piešķirta Lielbritānijā strādājošam amerikāņu zinātniekam Johnam O'Keefam un Norvēģijas zinātniekiem Edvardam Mozeram un Mejai Britai Mozerei. Abi pēdējie ir laulāts pāris. Nobela komiteja norāda, ka viņi ir atrisinājuši jautājumu, kas gadsimtiem nodarbinājis filozofus un zinātniekus. Kā smadzenes veido mums apkārtējās telpas karti un kā mēs varam atrast ceļu sarežģītā vidē. Bet neirozinātnes profesors Ule Kīns pēc laureātu paziņošanas izklāstīja praktisku piemēru par šo šūnu atklāšanas nozīmīgumu.
How can we know we are in a square? In front of the concert hall in Stockholm.
Kā mēs varam zināt, ka atrodamies laukumā pie koncertu zāles Stokholmā? Un kā mēs zinām, kā atrast ceļu no koncertu zāles uz citu vietu, piemēram, pilsētas domi? Un kā mēs saglabājam šo informāciju, lai nākamreiz varam atkal atrast to pašu ceļu? Šīs spējas regulē aktivitāti mūsu smadzenēs. Kur smadzenēs atrodas pozicionēšanās sistēma, kas mums ļauj veikt šos uzdevumus, un kā smadzenes izskaitļo tik sarežģītas intelektuālas funkcijas. Nobela laureātu darbs sniedz mums atbildes uz šiem jautājumiem.
Prieku par balvas iegūšanu pauda gan amerikānis O'Keefs, gan norvēģi zinātniece Mozere, bet viņas vīrs Edvards Mozers par jaunumiem to paziņošanas brīdī vēl neuzzināja, jo atradās lidmašīnā ceļā uz Mīnheni. Par to viņš uzzināja tikai izkāpjot no lidmašīnas, kad lidoftā viņu sagaidīja ar puķēm, bet mobilajā telefonā viņš atklāja aptuveni 120 neatbildētus zvanus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.